Tanzania inaendelea na jitihada za kupunguza makali yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi, wakati huu ambapo jopo la kimataifa la Umoja wa Mataifa linalojadili mabadiliko ya hali ya hewa IPCC limetoa ripoti kwamba shughuli za binadamu ndio chanzo kikuu cha mabadiliko hayo. Je, Tanzania imefikia wapi na vipi biashara ya hewa ya ukaa? Hayo na mengineyo aliulizwa waziri husika wa mazingira wa Tanzania Dr. Terezia Hubiza katika mahojiano maalum na Asumta Masoi wa Radio ya Umoja wa Mataifa mjini New York.
Niko na Mheshimiwa Terezia Hubiza, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais nchini Tanzania akishughulikia masuala ya mazingira. Mheshimiwa, karibu katika mahojiano na idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Asante sana.
Ujumbe wa Tanzania katika mkutano huu ni upi, hasa katika masuala la udhibiti wa mazingira?
Ujumbe mkubwa katika huu mkutano ni kwamba kila mwananchi anahitaji kuishi katika mazingira yaliyo salama. Na hiyo ina maana kwamba kila mwananchi anatakiwa kwa mfano kuvuta hewa iliyo salama, na hasa kuzingatia sasa hivi matatizo ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kama unavyojua tulikuwa kwenye Rio Plus 20 de Janeiro, na kule tulizungumzia sana masuala ya maendeleo yaliyo endelevu. Sasa tunapozungumza maendeleo yaliyoendelevu, maana yake ni kwamba mazingira lazima yazingatiwe, kwa sababu unapoharibu mazingira maendeleo hayawezi kupatikana.
Ujumbe wa Tanzania kwa baraza kuu kikao cha 68 ni kwamba kila mtu anahitaji kuvuta hewa iliyo salama.
Kila mtu lazima avute hewa iliyo salama. Kwa sababu kwenye mkakati wa mabadiliko ya tabia nchi unakuta kwamba wenzetu nchi zilizoendelea na kutokana na maendeleo ya viwanda wamezalisha sana hizi greenhouse gases pamoja na hewa ukaa. Kwa hiyo hilo sasa hivi limekuwa ni janga la kidunia. Kwa hiyo tunapokuja kwenye mkutano huu wa kimataifa, ni lazima upande wa mazingira usisitize sana upunguzaji wa hewa ukaa.
Kwa upande wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri, ukiangalia katika utekelezaji wa lengo la saba la maendeleo la milenia swala la mazingira, Tanzania imefikia wapi?
Tanzania kwa kweli tumesonga mbele, kwa sababu tangu tuanze hiyo mikakati tumeweza kuunda hilo idara ya mazingira chini ya ofisi ya makamu wa rais. Tumeweza kuwa na sera ya mazingira, lakini pia na sheria zinazosimamia usimamizi wa mazingira. Kwa hiyo hizo zote ni jitihada ambazo tumezifanya, lakini vile vile tuna baraza la hifadhi ya mazingira NEMCI, National Environmental Commission, ambayo hiyo inadhibiti na inaangalia kwa dhati kabisa namna gani sheria inaweza kutekelezwa.
Inaelekea kuna mipango mizuri kwamba kuna sera, kuna mikakati, lakini swala la ujenzi holela, Mheshimiwa Waziri, unakuta kuna watu wamejenga katika maeneo ambayo pengine wameziba maeneo ya mito. Kwao unakuta pengine maeneo yoyevu watu wamejenga, au wameziba sehemu ambapo maji yalikuwa ni mkondo wa maji. Watu wanalalamika, wanasema kwamba pengine kuna upande na upande. Hilo unalisemaje?
Ni kweli, lakini naweza kusema kwamba tatizo kubwa ni kukosekana kwa elimu ya kutosha. Na kama unavyojua hii sheria mazingira kwetu sisi imeanza mwaka 2004. Kwa hiyo sehemu nyingi zilikuwa zimeshajengwa. Lakini hata hivyo hatuwezi tukaangalia tu, kwa sababu ni lazima tuelimishe wananchi na tuangalie namna gani tunaweza kurekebisha. Na ndio maana kama unakumbuka mwaka jana tulibomoa nyumba ambazo kweli zilikuwa zimejenga kwenye midomo ya mito inavyoingia baharini. Kwa hiyo hiyo ilitusaidia, kwa sababu mwaka juzi kulikuwa na mafuriko makubwa sana kwenye ile bonde la Msimbazi na watu walifariki. Kwa hiyo tukaona ni lazima turekebishe. Kwa hiyo sehemu ambazo tunaweza kurekebisha tunarekebisha, lakini sehemu ambazo hazijajengwa kabisa, bahati nzuri Tanzania ni nchi kubwa, kwa hiyo kuna sehemu nyingi hatujajenga, basi zile nazo ujenzi wake uzingatie hii sera ya mazingira.
Na labda tukiangalia sasa kwa upande hilo, ni upande moja kwamba elimu kwa wananchi, lakini ukiangalia tatizo kubwa sasa kwa nchi kama ya Tanzania inalofanya swala la udhibiti wa mazingira wewe ni tatizo ni nini?
Tatizo kubwa kama nilivyosema, elimu bado ndogo, kwa sababu kwa nchi maskini kama Tanzania watu wameamini kwamba kila kitu kinapatikana bure kwenye mazingira. Kwa hiyo unakuta mtu labda amerithi ardhi kutoka kwa babu zake. Sasa unapomwambia usijenge mita 60 kutokana na sheria, bado haelewi, anaona ile ardhi ni ya kwake. Ndio mgogoro mkubwa tulionao. Lakini sio hilo tu, kwa sababu mazingira ni mtambuka, ni wizara inayoingia kila mahali. Kwa hiyo unakuta hata kwenye mambo ya mifugo wananchi wanahama. Unakuta Masai wanahama sasa kutoka Arusha wanaenda Morogoro, na wanakoenda kule kwa sababu Masai akiona shamba la mahindi anafikiri majani. Kwa hiyo kuna migongano sasa hivi mingi sana inatokea, kwa sababu ukame umeingia kwenye sehemu ya kaskazini. Kwa hiyo watu wengi wafugaji kutoka kaskazini wanahamia kusini, na kusini ndo sehemu pekee kama umesikia kuna mambo ya subgot corridor. Kwa hiyo ni sehemu pekee inayofaa kwa kilimo, inayofaa kwa uzalishaji wa chakula. Sasa unakuta migongano kama hii inaleta madhara mengi sana. Kwa hiyo lakini tunajitahidi kuelimisha watu ili wajue kwamba unapohama sehemu hiyo ya kusini ya Tanzania ikiisha, manake utaenda nchi ya mpaka. Kwa hiyo ardhi ile haiongezeki. Kwa hiyo tunachojitahidi sasa hivi kuelimisha wananchi, kama ni mifugo basi wafuge mifugo inayoweza kubebeka na iwe mifugo ambayo ni endelevu. Kama ni kilimo kiwe kilimo endelevu. Sehemu za maji, sehemu za mito lazima zilindwe, kwa sababu sasa hivi na janga hili la mabadiliko ya tabia nchi maji yanaendelea kukauka. Kwa hiyo tusipofanya vizuri tutaishi dunia ambayo haitakuwa na maji.
Sasa katika kuelekea kujumuisha ajenda ya maendeleo endelevu baada ya 2015, unafikiri nini kifanyike basi au nini kijumuishwe ili ile swala la kudhibiti kuhifadhi mazingira liweze kuwa bora zaidi?
Swala hilo ni pana, kwa sababu naweza nikasema limegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni ya kimataifa, kwa sababu tunaona sasa hivi ajenda kubwa ya kimataifa ni kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Nchi ambazo zimeendelea zitusaidie wakubali kwamba wameharibu sana kwa sababu ya production ya hiyo greenhouse gases. Kwa hiyo wakubali kupunguza kiasi fulani cha hewa hizo gesi joto ambazo linaleta ile balaa zima la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hili ni eneo la kimataifa. Lakini vile vile sisi katika bara letu la Afrika pia kuna mambo ambayo yanatugusa. Kwa mfano sisi hasa tunachangia kutokana na upungufu wa miti, ukataji wa miti holela na nini. Kwa hiyo ni lazima tufikiri na tuweke maamuzi ambayo yatatusaidia kupunguza uvunaji wa miti. Lakini Tanzania kama Tanzania pia na sisi tuna wajibu wetu, kwa sababu tuna mambo ya usafi wa miji, tuna ukataji wa miti holela, tuna kuchoma miti, kuchoma majani na kadhalika. Kwa hiyo haya yote tukiweza kuyapunguza basi tutakuwa tumechangia kwenye maendeleo endelevu.
Labda nikurejesha nyuma kidogo Mheshimiwa Waziri. Kwenye swala la umezungumzia kwamba nchi zilizoendelea zipunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa, yani carbon. Lakini kuna ile biashara ya hewa ya ukaa. Tanzania imenufaika vipi au imefanyaje ili kuweza angalau kudhibiti uharibifu wa mazingira kupitia biashara ya ukaa?
Biashara ya ukaa kweli ipo, lakini kwa nchi zinazoendelea ni biashara ngumu kidogo, kwa sababu kuna usiri ndani yake. Kwa sababu wenzetu wanaotakiwa kutoa fedha ni nchi zilizoendelea, lakini bado ni wagumu, pesa hizo hazitoki na biashara hiyo inafanya kama kificho, kwa sababu unakuta nchi zilizoendelea zinatuma NGOs za kwao, zinakuja za nchi maskini kama mfano Tanzania, ndio wanaofanya hiyo biashara. Kwa sababu ili uweze kufanya hiyo biashara lazima ujue hesabu zile za ufanye hesabu kwamba msitu wako umeweza kunyonya hewa kwa kiasi gani. Formula hizo hazijulikani na watu wetu hawana huo utaalamu. Kwa hiyo bado tutahitaji mashirika ya kigeni kuja kufanya hiyo biashara na sisi kutugawia tu sehemu fulani ya pesa. Kwa hiyo bado ni changamoto kubwa.
Binafsi wewe Mheshimiwa Waziri, unafikiri kipi ni kikwazo kikubwa hasa katika utendaji wako kazi, katika kuhakikisha kwamba, maana unaonekana una azma kabisa kuhakikisha kwamba kuona hili linafanyika, lakini wewe mwenyewe ukifikiria unasema kwamba hiki kwa kweli kinanikwaza?
Kikwazo kikubwa ni wenzetu nchi zilizoendelea kutokujali kwamba wamechafua. Hilo hawataki kujali, na ndio maana nchi kama Amerika wametoka kwenye Kyoto Protocol, sheria pekee ambayo inabana taifa kupunguza gesi joto, uzalishaji wa gesi joto. Nchi kama Canada, nchi kama Australia, Japan wamejitoa. Sasa wanapojitoa manake wataendelea kuzalisha hizi hewa kwa kasi kubwa zaidi. Lakini kwa nchi zetu za Afrika, mimi nikiwa kama rais wa mazingira wa Afrika, kikwazo kikubwa ni umaskini, kwa sababu wananchi wetu hawana namna nyingine ya kuishi zaidi ya kutumia mazingira moja kwa moja. Kwa maana kwamba atatafuta kuni kwenye msitu, atajenga kutumia miti. Kwa hiyo kazi nyingi tunafanya kwa kutumia misitu, ambapo kimaisha ya watu ambao ni wa hali ya chini inakuwa ni rahisi, kwa sababu hatumii pesa nyingi sana kupata kuni na kupata mkaa. Hiyo kwetu ni changamoto, kwa sababu wakati huo wewe unajua kwamba mtu anapokata mti anasababisha madhara, kwa sababu ule mzunguko wa hewa unakuwa sio complete. Lakini wakati huo huyu mtu lazima ale chakula, kwa hiyo sasa inakuwa ngumu. Na ndio maana tunasema ili tuendelee kutunza misitu hii tulionayo, basi nchi zilizosababisha hili janga la mabadiliko ya tabia nchi ni lazima zisaidie kuleta teknolojia kwa nchi maskini, ili na sisi tuweze kuchangia kiasi fulani kutunza misitu yetu. lakini hatuwezi kuendelea kutunza tu wakati wachafuzi wao hawajali maisha ya watu maskini.